Συνέχεια εδώ παρέα με τον Γιάννη Καραγευρέκη, την Φράνσις Παράσχη, την Κασιανή Βραχά, 211-200-8200, στούντιο παπάκι realfm.gr. Real και ενώ το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 19600. Εδώ στο στούντιο μαζί μας, ο Θεοδόσης Πάνου.
Καλό απόγευμα.
Πώς νιώθεις κάθε μέρα να λες για εγκλήματα?
Είναι πολύ δύσκολο.
Δεν είναι?
Όλο μου το παράπονο είναι ότι θέλω να μια φορά όσοι με ακούνε, με βλέπουν και με διαβάζουν, να χαμογελάσουν κάποια στιγμή και να πούνε επιτέλους άκουσα μια καλή είδηση από δάφτον. Ναι. Να χρησιμοποιήσω αυτή την. Όχι, δεν έχω πει. Αλλά δεν έχω πει καλή είδηση 32-33 χρόνια τώρα.
Οι ειδήσεις, ειδικά στο δικό σας ρεπορτάζ.
Δυστυχώς, μαγαζί γωνία.
Τις οποίες ψάχνουμε εμείς οι υπόλοιποι οι ειδήσεις για να μεταδώσουν κτλ. Είναι συνήθως κακές ειδήσεις.
Ναι.
Αλλά τόσες πολλές δολοφονίες, η Θεοδόση.
Η συχνότητα την τελευταία τριετία, ίσως και λίγο παραπάνω, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Αυτό ρε παιδί μου, ένας δεν έχει σημασία τώρα. Έπινε ναρκωτικά, έκανε έτσι, αλλιώς να σκοτώνει τη μάνα του. Δεν το άκουγες.
Και όχι μόνο αυτό.
Ο άλλος σκότωσε το γιο του, ο τρίτος.
Για τους χύψη λόγους σκότωσε την μητέρα του. Συνήθως σε αυτά τα εγκλήματα, τα οποία γίνονται εν βρασμό ψυχής, για τους χύψη λόγους, παίρνουν σε συνέχεια τηλέφωνο, αστυνομία, ασθενοφόρα, βγαίνουν, φωνάζουν τους γείτονες να τους βοηθήσουν, τι έκανα. Όπως ο πατέρας που σκότωσε τον γιο στην Νέα Σμύρνη, που αμέσως βγήκε στο μπαλκόνι.
Όταν κατάλαβε τι έκανε.
Ακριβώς. Εδώ είναι εντελώς διαφορετικό. Κράτησε τη σκοτωμένη μητέρα του μέσα στο σπίτι. Έβγαλε τα σκυλιά βόλτα. Πέταξε το μαχαίρι, σφουγγάρισε ό,τι είχε αίμα επάνω, το πήρε στη συνέχεια, το πέταξε. Πήγε το μεσημέρι να πάρει φαγητό, μέχρι να πάει η ώρα 6 το απόγευμα, που ήξερε ότι σχολάει ο εξάδελφός του. Προσπαθώ, σκαλίζω τη μνήμη μου να θυμηθώ κάτι ανάλογο σε μητροκτονία και δεν μπορώ. Ίσως κάνω λάθος, θα το συνεχίσω. Μήπως
μου βαρύ.
Προκύψει από το 93 και έπειτα που κάνω αυτό το ρεπορτάζ. Το δε παιδί αυτό, γιατί είναι παιδί. Δηλαδή οι ακροατές μας προφανώς έχουν δικές τις φωτογραφίες. Μιλούμε για ένα παιδί.
Άστο. Άστο τώρα, πάμε σε κάτι άλλο, mm-hmm. το οποίο γι' αυτό άλλωστε σε παρακάλεσα να έρθεις και ευχαριστώ που ήρθες στο στούντιο. Όταν η αστυνομία θέλει να βρει κάποιον, τον βρίσκει τελικά. Δηλαδή στη νομική, αυτούς που μπούκαραν και σκότωσαν, χτύπα ξύλο, και χτύπησαν τον άνθρωπο που είχε να χτυπήσει και τους υπόλοιπους, τον βρήκαν τελικά.
Ίσως κάποιοι να νομίζουν εκεί έξω ότι, και τώρα δεν κάνω το συνηγόρο του διαβόλου, αλλά μιλώ επί πραγματικού, ότι οι αστυνομικοί έχουν μαντικές ικανότητες, έχουν μπροστά τους μία μπάλα, την χαϊδεύουν και η μπάλα αυτή εμφανίζει το δράστη. Πολλές φορές οι αστυνομικοί είναι αναγκασμένοι να ψάχνουν.
Μου αρέσει τι κάνουν, λέω ότι τον βρήκανε τελικά.
Θα εξηγήσω αμέσως.
Πολλές φορές. Κάτσε λίγο να καλωσορίσω, γιατί τον έχουμε ήδη στη γραμμή μας. Ο κύριος Ανδρέας Αντωνίου, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, κύριε Αντωνίου.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Είναι γραμματέας στην ΠΑΣΠ και έχουμε φοιτητικές mm-hmm. εκλογές τώρα.
Βέβαια, και όπως γνωρίζω, γιατί έχω κόρη φοιτήτρια.
Ωραία. Οκ. Okay. Μην πεις εδώ ότι της έχεις πει να ψηφίσει. Δεν θέλω
όχι,
να πάρουμε το.
Όχι, στο σπίτι.
Κύριε Αντωνία, ακούστε μαζί μας αυτό που έχει να πει εδώ ο καλός μας αστυνομικός
λοιπόν,
συντάκτης.
Πολλές φορές
πώς τους βρήκαν αυτή τη φορά?
Οι αστυνομικοί ψάχνουν ψήλο στα άχυρα και δεν το βρίσκουν. Εδώ βοήθησαν οι κάμερες. Και μάλιστα και η σύμπτωση. Τελειώνει η επίθεση στην νομική. Ο 25χρονος, ο άνθρωπος που σύμφωνα με την αστυνομία και με τους ισχυρισμούς της αστυνομίας φέρεται ως ο άνθρωπος ο οποίος σαν να είχε το γενικό πρόσταγμα, απομακρύνεται από την ομάδα η οποία φεύγει από την νομική και ουσιαστικά σκορπίζουν στα γύρω στενά και μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο το οδηγεί μια κοπέλα. Η κάμερα πιάνει το αυτοκίνητο. Πληκτρολογούν τις πινακίδες οι αστυνομικοί και ξαφνικά βλέπουν την οθόνη να κοκκινίζει. Τι σημαίνει κοκκινίζει, είναι απόρριτο. Αμέσως μιλούν με την αρμόδια υπηρεσία. Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία? Πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς.
Πώς μπλέξαμε έτσι?
Βέβαια. Θα πάμε λίγο στο πρόσφατο παρελθόν.
Πήγαινε γρήγορα γιατί ο κ. Αντωνίου δεν έχει πολύ χρόνο.
Οδό Αρκαδίας.
Έχει εκλογές σήμερα. Αμέσως. Πρέπει να μαζέψει καμιά ψήφο.
Οδό Αρκαδίας. Έκρηξη. Ο φρικτός θάνατος του 36χρονου νέου ανθρώπου που φέρεται να κατασκευάζει τον μηχανισμό. Τότε η Αντιτρομοκρατική είχε ένα ευρύ φάσμα ερευνών και ανάμεσα σε όλα αυτά που ερευνούσε και στα άτομα ήταν και 29χρονοι με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, η οποία είναι γιατρός και παρέλαβε τον 25χρονο.
Σε σταματώ, Θεοδόση Ισπάνου. Κύριε Αντωνίου,
yes.
Αυτά όλα συνδεδεμένα με το Πανεπιστήμιο.
Ναι.
Ευχαριστώ, Θεοδόση, που ήσουν εδώ. Συνεχίζω εγώ τώρα, κάνουμε προεκλογική δουλειά. Κύριε Αντωνίου, όλα αυτά συνδεδεμένα με το Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Τι να κάνουμε?
Κοιτάξτε, για μας αρχικά κάθε περιστατικό βίας είναι καταδικαστέο, εννοείται, και έχουμε προβεί και σε σχετικές ανακοινώσεις και οργανώσεις της ΠΑΣ. Καταλαβαίνουμε ότι υπήρξε ένα τεταμένο κλίμα και τις προηγούμενες ημέρες. Εννοείται ότι το καταδικάζουμε.
Δεν υπάρχει, δεν σας ρωτώ αν το καταδικάζετε, το θεωρώ αυτονόητο. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουν και τι πρέπει να κάνουν και οι φοιτητικές παρατάξεις? Εσείς είστε μια μεγάλη φοιτητική παράταξη, εκπροσωπείτε έναν πολιτικό χώρο με τεράστια παράδοση. Τι πρέπει να κάνουμε ώστε να μείνουν έξω αυτοί? Δεν μας ενδιαφέρουν. Τα άλλα είναι άλλη συζήτηση.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι λύσεις που μπορούν να υπάρξουν είναι συγκεκριμένες. Εμείς δεν είμαστε ούτε κατά του να υπάρξει security που να υπάγεται στο Πανεπιστήμιο προκειμένου να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά, ούτε προφανώς στο να υπάρξει σχετική συνεννόηση όταν γίνεται με την Βρετανία προκειμένου να είναι πιο άμεσα. Από εκεί και πέρα, οι φοιτητικές παρατάξεις δεν έχουν τον ρόλο ούτε του αστυνόμου στις σχολές.
Όχι, τη γνώμη σας ρωτώ, αν πρέπει να γίνεται, δηλαδή να μπαίνει στη σχολή κάποιος που έχει δουλειά με τη σχολή, να μην μπαίνει, διότι μέχρι να φτάσουμε να θεωρούν όλοι αυτοί οι τύποι, θεωρούν ότι είναι πατεσχίλια λέστε, ενώ δεν είναι. Εσείς προστατεύετε τις σχολές σας.
Προφανώς.
Αλλά πρέπει να τις προστατεύσετε και απέναντι σε αυτούς.
Το καταλαβαίνω. Πάντως, παρόλα αυτά, οι φοιτητικές παρατάξεις, ξαναλέω και πάλι, δεν είναι ο ρόλος τους να είναι μόνο προστατευτικές απέναντι στο Πανεπιστήμιο, δεν έχουν τον ρόλο του bodyguard. Είναι προκειμένου να εκπροσωπούν τους φοιτητές ανάλογα με την ιδεολογία που και αυτές έχουν και με τις προτάσεις που παρεμβαίνουν καθημερινά στους χώρους των Πανεπιστημίων. Από εκεί και πέρα, για μας η πιο λύση, η πιο πρακτική λύση είναι να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη πολιτική. Δηλαδή, να υπάρχουν security στα Πανεπιστήμια τα οποία θα υπάγονται στην Βρετανία. Θα μπορέσουν να λογοδοτούν εκεί ώστε να αποφεύγονται και τέτοια ακραία περιστατικά.
Μάλιστα. Την άποψη που εξέφρασε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι αν κάποιος τον πιάσουν να κάνει τέτοια πράγματα ότι θα πρέπει να διαγράφεται, πώς το αντιμετωπίζετε εσείς, κύριε Αντωνίου?
Κοιτάξτε, εννοείται ότι πρέπει να έχει συνέπειες. Συνέπειες πρέπει να είναι, αν κάτι γίνει, αποτελεί, πρέπει να έχει κοινωνικές συνέπειες. Επομένως, δεν ξέρουμε αν στο νομικό πλαίσιο τέλος πάντων ισχύει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι αν κάποιος ξυλοκοπεί και μάλιστα με τέτοιο τρόπο και χωρίς να υπάρχει άγριο ξυλοδαμός και απλή βία,
ναι.
Εννοείται ότι πρέπει να υποστεί τις συνέπειες. Δεν το συζητάμε αυτό. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος κτλ. Είναι ακόμα υποσυζήτηση. Και πρέπει να γίνει, θεωρούμε, μια γενικότερη ευρεία συζήτηση όσον αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία η συγκεκριμένη κυβέρνηση κιόλας καθημερινά απαξιεί με τις πολιτικές της, εξισώνοντας, ας πούμε, τα πτυχία μας με τα ιδιωτικά κολέγια ή ακόμα και τα ΙΕΚ. Και γενικότερα υποβαθμίζοντας, τέλος πάντων, τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα τους.
Μάλιστα. Κύριε Αντωνίου, εσείς εκπροσωπείτε την ΠΑΣΠ. Πιστεύετε ότι θα έχετε καλύτερη επίδοση στις σχολές, στα πανεπιστήμια, στην τριτοβάθμια από αυτές που εμφανίζεται να έχει το κόμμα που φαντάζομαι ότι υποστηρίζεται, το ΠΑΣΟΚ, στις δημοσκοπήσεις?
Κοιτάξτε, η ΠΑΣΠ είναι αυτόνομη οργάνωση και έχει κερδίσει καταστατικά αυτό. από το 2008, την περίοδο που το ΠΑΣΟΚ μάλιστα ήταν σε.
Γι' αυτό τα έβαλα ανάποδα, όπως ίσως προσέξατε, ότι εσείς υποστηρίζετε το ΠΑΣΟΚ και όχι το ΠΑΣΟΚ εσάς.
Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Θέλω να πω όμως ότι.
Πείτε μου εσείς πώς είναι.
Την περίοδο που το ΠΑΣΟΚ κυριαρχούσε κιόλας στην ελληνική κοινωνία, η ΠΑΣΟΚ είχε επιλέξει τον δρόμο της αυτονομίας, χαράζοντας δικιά της οργανωτική και πολιτική δομή στα πανεπιστήμια. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι ο πολιτικός μας φορέας είναι το ΠΑΣΟΚ, ότι ιδεολογικά στα περισσότερα σημεία συμφωνούμε. Τώρα, αν καταγράφεται με υψηλότερα ποσοστά, ναι, ισχύει σε κάποια πανεπιστήμια και στο δικό μου το πανεπιστήμιο, ας πούμε, στο Πάντιο, η ΠΑΣΟΚ έχει 30%. Στο Λεκανοπέδιο το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ λιγότερο. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι θέμα συζήτηση, με την έννοια ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
Όταν λέτε ότι δεν ακούτε το κόμμα, είναι αλήθεια ότι έχετε σε ορισμένες περιστάσεις έχετε διαφοροποιηθεί ως ΠΑΣΠ και έχετε κρατήσει τη δική σας στάση. Δεν έχετε μετανιώσει γι' αυτό?
Όχι, όχι. Είμαστε...
Δημιουργήσατε προβλήματα όμως στη Χαριλάου Κούπη. Πονοκέφαλο δηλαδή.
Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα θέμα.
Καλά, δεν πειράζει η νεολαία να δημιουργεί και κανένα πρόβλημα και κανένα πονοκέφαλο προς Θεού.
Ναι, δεν έχει δημιουργηθεί θέμα με την έννοια ότι και ο πολιτικός φορέας του ΠΑΣΟΚ και η ΠΑΣΠ έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα και σέβονται ένα στην άποψη του άλλου. Η ΠΑΣΠ διαχρονικά, ας πούμε, ήταν ενάντια των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πέρυσι και το ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση αυτή τη θέση είχε. Επομένως, προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχουν υπάρξει έντονες αντικλήσεις.
Πείτε μου, ποιο είναι το μεγαλύτερο, είναι μια ερώτηση που έκανα και χθες στους εκπροσώπους της Πανσπουδαστικής και της ΔΑΠ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο? Μην μου πείτε πολλά. Πείτε μου το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο.
Θα έλεγα η απαξίωση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, η οποία έχει όμως πολλές μορφές, είτε το θέμα των υποδομών. Ας πούμε, στο δικό μας πανεπιστήμιο δεν υπάρχει καν ράμπα να πλήρουν στο πιο κεντρικό θέατρο και φοιτητές με αμαξίδες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημά τους. Από το πιο, ας πούμε, σας λέω, καθημερινό ζήτημα, μέχρι την εξίσωση των πτυχίων δημοσίων με ιδιωτικών, μέχρι τέλος πάντων γενικότερα ότι η κυβέρνηση αυτή έχει επιλέξει αυτό που σας είπα και προηγουμένως με την πολιτική της, να υποβαθμίσει τα πτυχία μας.
Όταν λέτε υποβαθμίσει, εννοείται έναντι πιανών? Άλλων πανεπιστημίων, δηλαδή το πτυχίο της ιατρικής της Αθήνας είναι χειρότερο από το πτυχίο ιατρικής της Κύπρου?
Κοιτάξτε να δείτε, όταν γίνεται ένας καταρχάς μέσω της δημόσιας κοινωνικής παιδείας που καλώς ή κακώς η δικιά μας παράδειξη έφερε στην χώρα, εξασφαλίζεται η κοινωνική κινητικότητα. Δηλαδή μπορεί το παιδί του μη προνομιούχου και το παιδί ενός εύπορου οικονομικά ανθρώπου με έναν διαγωνισμό, καλός ή κακός, και αυτός μπορεί να μπει στη συζήτηση, όμως θα πάρει πολλή ώρα τις πανελλήνιες τέλος πάντων, να εξεταστούν οι επιείσεις όρες και στη συνέχεια μέσω της εισόδου στο πανεπιστήμια να επιτευχθεί αυτό.
Σωστό
που
ονομάζει. Αυτό. Αλλά οι όροι δεν είναι και ίσοι. Αυτό συμφωνείτε, φαντάζομαι, κύριε Αντωνίου. Δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες οι άνθρωποι.
Προφανώς.
Όταν παρεμβαίνει το φροντιστήριο.
Εννοείται. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά, ούτε και είναι ίσοι όροι. Δηλαδή, ένα παιδί που αποτυγχάνει στις πανελλήνιες, που είναι από μια μικρομεσαία οικογένεια, δεν θα μπορέσει ποτέ να πάει στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, σε αντίθεση με το αντίστοιχο παιδί μια εύκολη οικονομική οικογένεια.
Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Αντωνίου, πολλά νοικοκυριά να κάνουν τα πάντα όπως κάνουν για τα φροντιστήρια, να κάνουν και για να πάει, διότι σου λέει θα πάει, θα τελειώσει σε 4 χρόνια, όσα είναι η διάρκεια των σπουδών, θα πάρει το διπλωμά του, θα βγει στην αγορά, θα κάνει ό,τι θέλει, εν πάση περιπτώσει. Δεν σκέφτεστε ότι αυτός είναι ο βασικός ανταγωνισμός?
Όχι, για μας είναι ξεκάθαρο ότι τα βασικά κοινωνικά αγαθά, η παιδεία και η υγεία, πρέπει να παραμείνουν δημόσια και δωρεάν. Γιατί είναι άνευ ταξικής διάκρισης με βάση...
Δεν διαφωνώ σε αυτό, κύριε Αντωνίου. Λέω όμως ότι πολλές οικογένειες θα κάνουν το σκατό τους παξιμάδι προκειμένου να πάει το παιδί και να τελειώσει. Γιατί όπως πάει στην Κύπρο, έχουν πάει δεκάδες χιλιάδες Έλληνες φοιτητές, τελειώνουν την ιατρική, έρχονται στην Ελλάδα, έχουν το ίδιο πτυχίο, πάρα πολλοί καταφέρνουν, πάνε, κάνουν και την ειδίκευσή τους. Τώρα έχουμε και τεράστιο τομέα ιδιωτικής υγείας, οπότε πάνε εκεί. Και μπαίνουν τελικά πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο ομαλά. Αυτό δεν το φοβάστε, ότι είναι ένας ανταγωνισμός πολύ οξύς και σε βάρος φυσικά όσων δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν?
συμφωνούμε. Επειδή είναι σε βάρος λοιπόν όσων δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν, επειδή είναι σε βάρος του Δημοσίου Πανεπιστημίου, επειδή είναι και αμφιβόλου ποιότητας πολλά πτυχία ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Μαζί σας.
Ακριβώς. Εμείς θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο μόνο να υποβαθμίσει.
Άρα πρέπει να δουλεύει τέλεια το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι?
Σωστά, πολύ σωστά.
Ωραία. Να που συμφωνήσαμε σε κάτι. Δηλαδή σε πολλά συμφωνήσαμε και σε άλλα περισσότερα θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε αν είχαν χρόνο.
Άρα
η προσπάθεια είναι να είναι το καλύτερο το δημόσιο. Αυτό είναι το θέμα.
Η προσπάθεια εννοείται είναι η καθημερινή να γίνει όσο δυνατόν καλύτερο το δημόσιο πανεπιστήμιο και να παραμείνει έτσι. Σαΐ.
Ωραία. Κύριε Αντωνίου, να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκλογές σας. Να είστε καλά. Ανδρέας Αντωνίου, γραμματέας της ΠΑΣΠ. I just do. Αυτά για τις φοιτητικές εκλογές, δεν θα προλάβω, μιλήσαμε χθες, μιλήσαμε σήμερα, δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Τώρα θα έχουμε τα αποτελέσματα που δεν βγάζει ποτέ άκρη, γιατί ο καθένας βγάζει τα δικά του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χονδρικά θα τα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Διαβάζω στο ριζοσπάστη, για παράδειγμα, σήμερα μιλάνε οι φοιτητές, με μαζική συμμετοχή και πανσπουδαστική πρώτη ξανά. Δεν είναι σίγουρο ότι ήταν πρώτη, έλεγε η ΔΑΠ από πέρυσι. Όμως διαβάζω και κάτι ακόμη στην πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη. Κατάπτυστη δικαστική απόφαση με στημένες κατηγορίες Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η απόφαση δεν αναγράφεται εδώ στο ρεπορτάζ. Κάπου πιο μέσα βέβαια θα το λένε στη σελίδα 5. Αλλά αφορά, λέει, ποινές φυλάκισης σε συνδικαλιστές αγωνιστές που διαδήλωσαν ενάντια στη μεταφορά επικίνδυνου νατοϊκού υλικού. Θυμάστε ότι τις προάλλες, όσοι το θυμάστε βέβαια, δεν είστε υποχρεωμένοι, έλεγα ότι ο πρώτος που ξεκίνησε τις θεωρίες με τα ξυλόλια, ότι υπήρχε ένα υλικό, ότι ήταν καύσιμα ειδικού τύπου, ότι πηγαίνα για ανατοϊκά ντρόνς ή άλλου είδους ειδικά όπλα κτλ., ήταν το ΚΚΚ. Ακόμη και ο Βελόπουλος, που σε αυτή την ιστορία δεν χάνει ευκαιρία, ήρθε δεύτερος. Αν θυμάμαι καλά. Πρώτος, δεύτερος πάντως. Το παίζανε. Ίσως η πηγή της πληροφόρησης να είναι κοινή. Και γι' αυτό έπαιζε ποιος το πρόλαβε να το πει πρώτος. Αλλά δεν κατηγορήθηκαν και δεν καταδικάστηκαν για οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό που λένε, αλλά με αυτό που έκαναν. Και αυτό που έκαναν ήταν να θέσουν σε κίνδυνο μια αμαξοστοιχεία εμπορική τεραστίων διαστάσεων και με φορτία τα οποία ήταν και καύσιμα, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει να διαβάσω μέσα αν το λέει ο ριζοσπάστης. Αλλά αν θυμάμαι καλά, αυτό ήταν το πρόβλημα και γι' αυτό άλλωστε υπήρξε και η εμπλοκή. Και δεν ήταν μία φορά που το έκαναν, το κάνανε κι άλλες, δεν καταδικάστηκαν για όλες. Για κάθε μία υπάρχει ξεχωριστή δίκη και ξεχωριστές καταδίκες. Δεν τους γλιτώνει ούτε ο Κουτσούμπας. Έχετε και εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Φεύγω, Γιάννη μου, δηλαδή φεύγω μένοντας. Εβδομαδιαίος διαγωνισμός, προσέξτε, είναι για τη Δευτέρα 19 Μαΐου. Μπορείτε να κερδίσετε τριήμερο στην Άδρο στο ξενοδοχείο Εκπληκτικό Το Περάκης. Σας το προσφέρει η Luxurious Travel. Κλείνετε τα εισιτήριά σας για όλους τους προορισμούς στις πιο χαμηλές τιμές. Δώρο επιταγή 1000 ευρώ από την Greco Strom. Άνεση, ευεξία με τα προϊόντα ύπνου τα αγαπημένα σας και με το σύστημα Buy Now, Pay Later, 4 άτοκες δόσεις χωρίς κάρτα. Μόρις αφιγραντήρες από τη σειρά Eco, 5 στάδια φιλτραρίσματος, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχής αφίγραση και χαμηλό επίπεδο θορύβου. Μπείτε στο realplayer.gr, βρείτε το διαγωνισμό του Real FM, μπείτε και κερδίστε. Oh. Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Να ξέρετε ότι έχουμε και InStyle με Ρίτσα Μπιζόγλη, Πάμελα Άντερσον, Φωτεινή Πελούσο σε ένα τεύχος αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση. Έχουμε και Drive, τι συμφέρει στην πόλη, βενζίνη ή ρεύμα, σύγκριση δύο δημοφιλών μοντέλων. Και έχουμε και όλα αυτά τα έχουμε την Κυριακή με τη Real News. Και έχουμε επίσης Factory Outlet και με την απλή έκδοση, 10 ευρώ δώρο επιταγή για αγορές πάνω από 60 ευρώ. Και φυσικά παντού app, σκανάρεις, κερδίζεις στη στιγμή. Όλα αυτά την Κυριακή με τη Real News. Και μιας που το είπα τώρα, να σας πω ότι αν θέλετε ευκολότερη τη ζωή, πιο ποιοτική, με προστασία στο περιβάλλον, επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters και με οθόνη αφής, τακ, ένα απλό άγγιγμα, ακαριέα, φιλτρασμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, αντίο στα πλαστικά μπουκάλια, είναι υγιεινό, είναι βιώσιμος ο τρόπος αυτός της ζωής, είναι πολύ κομψό, πολύ νόστιμο, πράγματι, με απίστευτη ευκολία στη χρήση του. 801 11 34 34 34 Rainbow Waters. Να σας πω για τον άχρηστο αριθμό, τι εκμετάλλευση έχω κάνει που δεν είναι εδώ η Στεφανία Κασίμη και έχω αριθμάκια να σας λέω. Προσέξτε τώρα, το διάβαζα και έλεγα τώρα για να δω τι σημασία έχει. Και έχει μία σημασία. Τα δάνεια σε Yuan, δάνεια σε Yuan δίνουν μόνο οι κινέζικες τράπεζες και δίνουν μόνο σε κινέζικες επιχειρήσεις και ανθρώπους φυσικά. Σπανιότατα θα πάρουν δάνειο σε Yuan σε κάποια άλλη χώρα, μόνο αν πρόκειται να χρηματοδοτηθεί αγορά κινέζικων προϊόντων, διότι το Yuan, παρόλο που θα μπορούσε να είναι διεθνοποιημένο νόμισμα, δεν είναι. Θα μπορούσε γιατί? Γιατί οι Κινέζοι είναι τεράστιο το εμπόριο που κάνουν με τον κόσμο. Άρα θα ήταν λογικό το νόμισμά τους να έχει συναλλακτικότητα και να του έχουν εμπιστοσύνη. Δεν μπορείς να του έχεις εμπιστοσύνη, διότι δεν δεσμεύεται ένα καθεστώς το οποίο κάνει ό,τι γουστάρει. Επομένως, αν αποφασίσει αύριο το πρωί να υποτιμήσει το νόμισμα, θα μου πεις ούτε πρώτη ούτε τελευταία, για να κάνει οτιδήποτε, δεν έχει καμία εξουσία πάνω του. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι το υπόλοιπο των δανείων, δηλαδή τα δάνεια που έχουν δοθεί στην οικονομία, βρίσκονται τα τελευταία που δόθηκαν, ήταν στο χαμηλότερο σημείο των 20 τελευταίων ετών. Που σημαίνει ότι δεν δίνουν καινούργια δάνεια. Όταν δεν δίνει καινούργια δάνεια το σύστημα τραπεζικό, σημαίνει ότι η οικονομία δεν πηγαίνει καλά. Ότι κάπου είναι μαζεμένη. Γιατί η οικονομία κινείται με δάνεια, με δανεισμό. Όχι υπερβολικό δανεισμό, όχι κόκκινα δάνεια, αλλά με νέα δάνεια. Και φαίνεται ότι υπήρξε περικοπή και σε αυτό που οι Κινέζοι λένε κοινωνική χρηματοδότηση, που είναι τα δάνεια που παίρνουν τα άτομα, να αγοράσουν ένα σπίτι, να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο ή κάτι άλλο. Ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο η αύξησή τους, δηλαδή, από τον Ιούλιο του 24. Και αυτό είναι ένα σημάδι ότι στην Κίνα υπάρχει ένα κράτημα. Και γι' αυτό, όπως βλέπετε, ήταν ψύχρεμοι όταν τους επιτέθηκε ο Τραμπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόντουσαν τον κίνδυνο, για να είμαστε ειλικρινείς. Θα γυρίσω όμως τώρα, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ψαρόπουλο, τον δικηγόρο που όλοι τον έχετε μάθει, στην προσπάθειά του μαζί με τους άλλους συγγενείς να φέρουμε τα πράγματα και να λάμψει η αλήθεια στα όσα έγιναν με την εγκληματική αμέλεια στο δυστύχημα των Τεμπών. Ο Αντώνης Ψαρόπουλος είναι δικηγόρος, είναι πατέρας της 20χρονης Μάρθης. Κύριε Ψαρόπουλε, θέλω το πρώτο σας σχόλιο, αν με αυτή την έκθεση καρώνει τώρα, κλείνει η ιστορία και μπορούμε να πάμε στη δίκη.
Γεια σας.
Χαίρετε.
Δυστυχώς δεν κλείνει. Θα ήθελα, κύριε Παπαδημητρίου, να σας δώσω μια εικόνα που έχουμε εμείς οι συγγενείς αυτή τη στιγμή και να βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του. Απ' τη μία έχουμε δύο επιστήμονες καθηγητές, ο ένας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο άλλος από το Μητσόβιο Πολυτεχνείο. Ο ένας λέει ότι πιθανόν να είναι τα έλαια σιλικόνης, που μάλλον εννοεί για την ακρίβεια αέρια σιλικόνης, που μπορούν να έχουν προκαλέσει την πυρόσφαιρα, και ο άλλος λέει ότι αποκλείεται να έχουν προκαλέσει την πυρόσφαιρα με οποιασδήποτε συνθήκες τα έλαια σιλικόνης. Πείτε μου λοιπόν, ποια μπορεί να είναι η θέση των συγγενών όταν υπάρχουν δύο τέτοιες αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις.
Εγώ να σας
εμείς
πω...
τουλάχιστον οι συγγενείς, εμείς τουλάχιστον οι συγγενείς...
Φαντάζομαι ότι και εσείς ως δικηγόρος, κύριε Ψαρόπουλε...
Δεν πέρασμα.
Ναι, ναι, μα προφανώς.
Δεν επιχαίρουμε ούτε με την μία, ούτε με την άλλη πλευρά, ασχέτως αν εγώ προσωπικά και κάποιοι άλλοι συγγενείς έχουμε αποκρισταλώσει μια άποψη ότι μάλλον είναι το φορτίο. Εάν λοιπόν υπήρχε κάποιο παράνομο φορτίο, εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή μαζί με τη συντηρητική πλειοψηφία των συγγενών βρισκόμαστε σε δύο αντικρουόμενες, επιστημονικά τεκμηριωμένες, εντός ή εκτός εισαγωγικών, απόψεις. Δεν επιχαίρουμε...
Αυτό σημαίνει, κύριε Ψαρόπουλο, ότι δεν πρέπει να ξεκινήσει η δίκη?
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να, να έχουν ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα ούτως ώστε να αποδοθούν οι ορθές ποινικές ευθύνες σε όλους όσους εμπλέκονται. Το έχω πει κατ' επανάληψη.
Ναι, ναι, και εδώ μαζί το έχουμε ξαναπεί, αλλά τι άλλο μπορεί να γίνει? Δηλαδή, έχουμε ακούσει και αυτό και εκείνο και τα άλλο. Τι άλλο μπορεί να γίνει? Εσείς ζητάτε να γίνει κάτι ακόμα? Έχετε στο μυαλό σας κάτι που θα μπορούσε να γίνει?
Ενδεχομένως θα χρειαστεί και επιπλέον πραγματογνωμοσύνη. Όμως, μην αυταπατάστε, και όταν λέω αυταπατάστε, δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά, γενικότερα. Δεν καθυστερεί η έναρξη της δίκης εξαιτίας των πορισμάτων για τα έλαια σιλικόνης ή μη. Η ανάκριση συνεχίζεται κανονικά, χωρίς να παρεμποδίζεται από το συγκεκριμένο ζήτημα, και έχει φτάσει στο Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών. Επίκειται άσκηση ποινικών διώξεων σε 7 γενικούς γραμματείς.
Οι οποίοι δεν καλύπτονται με τον ίδιο τρόπο που καλύπτονται τα πολιτικά πρόσωπα. Άρα απλώς θα το ανακοινώσει ο ανακριτής.
Θα το ανακοινώσει ο ανακριτής, θα ασκηθεί ποινική δίωξη κατά πάσα πιθανότητα, πάντα κρατώ μια επιφύλαξη, και θα πρέπει να απολογηθούν αυτοί οι κατηγορούμενοι. Οι υποψήφοι κατηγορούμενοι.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να απολογηθούν δεν μπορεί να κλείσει η δικογραφία. Θα συνεχίζεται η ανάκριση. Συνεπώς, δεν υπάρχει καθυστέρηση. Δεν πρέπει να συνδέουμε το θέμα της πυρόσφαιρας με την ανάκριση και την καθυστέρηση ή μη της δικογραφίας. Σε τελική ανάλυση, αν υπήρξε κάποια καθυστέρηση εξ αυτού του ζητήματος της πυρόσφαιρας, δεν οφείλεται σε εμάς. Οφείλεται στους 14 μήνες που έκανε να απαντήσει ο συγκεκριμένος διοριστής πραγματογνώμονας, ο οποίος έκανε 14 μήνες για να μας καταλήξει σε αυτό το πόρισμα με τις πάρα πολλές πιθανολογήσεις.
Μάλιστα. Θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω μάλλον, κύριε Ψαρόπουλε, αυτά θα γίνουν πόσο καιρό περίπου παίρνει, πόσο χρόνο έχει στη διάθεσή του ένας ο οποίος είναι υποκατηγορία για να απαντήσει στα ερωτήματα του?
Η
απολογία που λέμε.
Μιλάμε για μια εξαιρετική περίπτωση. Δεν είναι από τις συνηθισμένες ποινικές υποθέσεις. Είναι τεράστιος ο όγκος της δικογραφίας, ειδικά δε για τους υποψήφιους εντός ή εκτός αγωγικών κατηγορούμενους, στους οποίους επίκειται να απαγγελθούν κατηγορίες, που πρόκειται για το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, είναι τεράστιος όγκος δικογραφίας. Μπορεί να πάρει και 3 και 4 μήνες. 3,5 μήνες κάναν να απολογηθούν, 4 κάναν να απολογηθούν οι διευθυντές του Υπουργείου Μεταφορών. Ασκήθηκαν οι ποινικές διώξεις στα μέσα Δεκεμβρίου και απολογήθηκαν αρχές με μέσα Απριλίου. Συνεπώς, με τέτοιο όγκο και δοθέντος ότι πρέπει να δοθεί πραγματικά το δικαίωμα στους κατηγορούμενους να λάβουν γνώση πλήρως της δικογραφίας και στους συνηγόρους τους και προκειμένου να δώσουν πιστικές ή όχι απαντήσεις σε αυτά που θα τους καταλογιστούν, κρίνω, σκονομίζω από την προηγούμενη, αμέσως προηγούμενη εμπειρία, ότι τουλάχιστον 3 με 4 μήνες θα χρειαστούν για να απολογηθούν αυτοί οι άνθρωποι.
Μάλιστα. Κύριε Ψαρόπουλε, για να το επαναλάβω, γιατί μου το ζητάνε και εδώ με μηνύματα. Εσείς ο ίδιος ως δικηγόρος αλλά και ως πατέρας δεν έχετε πιστεί ότι δεν υπάρχει ένα φορτίο, είτε αυτό είναι ξυλόλιο είτε κάτι άλλο εκρηκτικό, εν πάση περιπτώσει?
Είναι ξεκάθαρο.
Πιστεύετε ότι υπάρχει?
Δεν έχω πιστεί. Να σας πω κάτι. Έχω διαμορφώσει μια άλφα άποψη, την οποία πραγματικά θα επιθυμούσα με το πόρισμα το συγκεκριμένο να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και επαναλαμβάνω, έχω αυτή τη στιγμή στα μάτια μου και ως δικηγόρος και ως συγγενής 2 καθηγητές πανεπιστημίων αυτής ειδικότητας, που ένας κατηγορηματικά αποκλεί από τα αίτια της πρόσφερας τα έλαια σιλικόνης και ο άλλος λέει ότι πιθανόν να είναι τα έλαια σιλικόνης ή τα αέρια σιλικόνης ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι.
Του Καρόνι λέτε τώρα την τελευταία.
Του Καρόνι. Από τη μία έχουμε τον κύριο Καρόνι και την άλλη έχουμε τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Εγώ σαν συγγενής απαιτώ, δεν παρακαλώ, απαιτώ να δοθούν πιστικές και ξεκάθαρες απαντήσεις.
Κύριε Ψαρόπουλε,
από το υψηλότερο δυνατό το να... επιστημονικό προσωπικό που
ναι,
διαθέτει
αλλά
αυτή
το
η
να
χώρα
διχαστεί...
και δεν το διαθέτει από το εξωτερικό. Τι να πούμε άλλο.
Το να διχαστεί η χώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν θα διχαστεί γιατί όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά. Αλλά το να συγκρουόμαστε πάνω σε ένα θέμα στο οποίο δεν είναι δυνατό να δώσουμε εμείς μια σωστή απάντηση και που από ό,τι φαίνεται και όσοι κατέχουν τις τεχνικές γνώσεις δεν καταλήγουν σε κάτι σαφές. Οι μόνοι που έχουν πει ότι σίγουρα υπήρχε κάτι είναι κάνοντας την υπόθεση ότι μάλλον υπήρχε κάτι.
Όλοι με μάλλον πηγαίνουν.
Όλοι με μάλλον. Καλά, υπάρχουν και ορισμένοι που δεν πηγαίνουν. Μάλλον σου λένε σίγουρα υπήρχε.
Και ο κύριος Καρόνης πιθανολογεί. Αυτό εμένα όμως που μου δημιουργεί μεγάλη εντύπωση είναι ίσως θα έπρεπε να δώσει και περαιτέρω εξηγήσεις και ο ένας και ο άλλος για ποιο λόγο ένας κατηγορηματικά αποκλείει.
Θα τα δώσει στο δικαστήριο, κύριε Ψαρόπουλε, έτσι δεν είναι.
Το δικαστήριο, ξέρετε κάτι, το δικαστήριο, εάν κριθεί, αν τελικά αποδειχθεί σε βάθος χρόνου μετά από 3-4 χρόνια, όταν θα φτάσουμε στο δικαστήριο να φτάσει να βγάλει μια κρίση αυτό το δικαστήριο και αποδειχθεί ότι τελικά το φορτίο, ότι τα έλαια διπυρόσφαιρα προκλήθηκε όχι από κάτι το οποίο ήταν δηλωμένο, κάποιο υλικό το οποίο ήταν δηλωμένο, αλλά κάτι παράνομο, ζήσε μάνα, φας τρυφή, να το πω λαϊκά.
Σύμφωνοι, αλλά από την άλλη μεριά να αποκαλούμε εγκληματία οποιονδήποτε ασχολήθηκε με τους σιδηροδρόμους μέχρι τότε, δεν είναι και αυτό μια λύση, δεν νομίζω ότι βοηθάει.
Δεν αποκαλούμε ότι είναι
εγκληματίας. Δεν λέω για εσάς, αλλά υπάρχουν άλλοι που το κάνουν αυτό συστηματικά. Και...
για ποιους αναφέρεστε συγκεκριμένα για να δώσω συγκεκριμένη απάντηση ότι αποκαλούμε ότι είναι εγκληματίες?
Υπάρχουν πολιτικοί που το κάνουν, όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το κάνει με έμφαση μάλιστα. Ή άλλοι που σου λένε τώρα ότι η παραπομπή δεν πρέπει να γίνει μόνο για τον Καραμαλή, πρέπει να γίνει και για τον Μητσοτάκη.
Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Εδώ πέρα, εγώ τοποθετώ τους όλους τους πολιτικούς, η προσωπική μου άποψη, με ρωτάτε, η προσωπική μου άποψη θα σας πω.
Προφανώς.
Δεν περιμένω κάτι από τους πολιτικούς. Είναι ξεκάθαρο, το έχω ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή και συνεχίζω να το ενστερνίζομαι. Και να το δηλώνω ξεκάθαρα. Δεν μ' αρέσει ούτε η μία να εκπρεσβεύουν αυτές τις ακρότητες η μία πλευρά, ούτε και να επιχαίρει η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά και να πανηγυρίζει με πορίσματα τα οποία την εξυπηρετούν και να σιωπά σε πορίσματα που δεν την εξυπηρετούν ή να προσπαθεί να τα απαξιώσει.
Κύριε Ψαρόπουλε,
είναι ένδειξη ότι δεν σέβεται ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά, καμία μάλλον πλευρά. Εμάς τους συγγενείς.
Κύριε Ψαρόπουλε, χωρίς το συμπέρασμα αυτό, αλλά τους καταλαβαίνω γιατί το κάνουν, δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή μέχρι αυτή τη στιγμή έπρεπε να μείνουν μακριά όλοι οι πολιτικοί. Αλλά έχει πολιτικοποιηθεί το θέμα. Οπότε τώρα ο καθένας υπερασπίζεται ό,τι νομίζει ότι εξυπηρετεί τις πολιτικές του θέσεις. Και εδώ που τα λέμε, δεν το λέω για να τους καλύψω, αλλά μα την αλήθεια δεν θα ήθελα να βρεθώ στη θέση να κατηγορούνται άνθρωποι χωρίς να υπάρχουν κάποια πιστήρια που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν βάσιμα πιστήρια. Είμαστε ακόμη με την αμφιβολία. Όπως την είπατε πολύ καλύτερα από μένα εσείς.
Γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνει προανακριτική επιτροπή σε αυτό το στάδιο για τις όποιες ποινικές ευθύνες αν έχει ή δεν έχει οποιαδήποτε πολιτικό πρόσωπο. Από τη στιγμή που έχει φύγει η δικογραφία από την εισαγγελία φετών και έχει πάει στην εισαγγελία του Υπουργού και στη Βουλή, προφανέστατα υπάρχουν τουλάχιστον ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Χωρίς να τις χαρακτηρίζει, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό, η τακτική δικαιοσύνη. Συνεπώς, καλό θα ήταν να γίνει πραγματικά μια ειλικρινής και ουσιαστική διερεύνηση ποιων και αν υπάρχουν αξιόπινων πράξεων. Και να μην μπαίνουν εμπόδια. Προϋποθέσεις, αιρέσεις και ό,τι άλλο θέλει.
Τελευταίο, ο κύριος Βελόπουλος το πρωί μιλώντας με τον Νίκο Χατζηνικολάου εδώ είπε την άποψη να πάρουμε όσα έχουμε, πορίσματα, εκθέσεις τεχνικές και να τις αναθέσουμε να μας πει τη γνώμη ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό ή μια ομάδα πανεπιστημίων, δεν θυμάμαι αν είπε το ένα ή το δεύτερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιον στο εξωτερικό. Πώς ακούτε αυτή την ιδέα Βελόπουλου?
Εμένα δεν θα τη σχολιάσω την συγκεκριμένη δήλωση. Εγώ με ενδιαφέρει η αλήθεια. Εμένα και τους υπόλοιπους εγκρίμας με ενδιαφέρει η αλήθεια. Εάν χρειάζεται να γίνει αυτό, ας γίνει αυτό. Υπάρχει η δικαιοσύνη η οποία διευθύνει την ανάκριση και προφανώς ψάχνει να βρει την αλήθεια και να διαμορφωθεί μια μεγαλύτερη βεβαιότητα ή δυνατόν στα αίτια πρώτης πυρόσφαιρας. Αν χρειάζεται λοιπόν να γίνει και αυτό για να αποταθούμε στο εξωτερικό, θα πρέπει να αποταθούμε στο εξωτερικό. Όμως είναι ενδεικτικό αυτό ότι υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια και δυσπιστία από την πλευρά της θετικής πλειοψηφίας των συγγενών ως προς τις κρίσεις και τη διαχείριση γενικότερα αυτής της διαδικασίας.
Το καταλαβαίνω. Αυτό έχει διαδηλωθεί με όλους τους τρόπους.
Αποτελεί αποτυχία του δικαιϊκού μας συστήματος.
Μαζί σας. Εγώ φοβάμαι μην τυχόν σε λίγο καταλήξουμε στο να πούμε ότι να το αναθέσουμε σε ξένο δικαστήριο να δικάσει την υπόθεση αυτή.
Αλίμονο. Θα ήταν τραγικό. Θα ήταν τραγικό και νομίζω δεν θα τιμά κανένα από όλους μας.
Κύριε Ψαρόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάντοτε για τις ψύχρεμες συζητήσεις που έχουμε κάνει σε ένα ζήτημα που είναι δύσκολο κανεί να κρατήσει την ψυχραιμία του. Να είστε καλά. Αντώνη Ψαρόπουλος, δικηγόρος, πατέρας της 20χρονης Μάρθης, που τη γνωρίζετε πλέον πολύ καλά. Τι θέλεις, διαφημίσεις θέλεις, πάρτες. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η άνοιξη είναι εδώ και ήρθε καιρός για ανανέωση. Το My Energy Coach της ΔΕΗ, που είναι ψηφιακό σύμβουλος εξοικονόμησης ενέργειας, έχει αναβαθμιστεί τώρα. Μπορεί να ελέγξει την κατανάλωση ανά τύπο ενέργειας, ανασυσκευή, αναχρήση και έτσι να αναβαθμίσετε την αξία του σπιτιού. Μπορείτε να υπολογίσετε οικολογικό αποτύπωμα και πολλά άλλα. Μπείτε στο myde.gr, βρείτε το My Energy Coach και θα τα κάνετε όλα αυτά. Έχουμε εδώ ανοίξει και μια συζήτηση για το ΦΠΑ στην Ισπανία. Θα το κοιτάξω κι εγώ. Ο ένας λέει ήταν στην Ισπανία. Ο ΦΠΑ παραμένει χαμηλός και ως όσους μηδένισε. Η αλήθεια είναι ότι είχε δυσκολίες να τον ξαναφέρει. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Άντε και τον μείωσες μετά πώς τον ξαναφέρεις. Παρόλο ότι η απόφαση είναι να ξανάρθει όπως θυμόμουν κι εγώ. Και ένας άλλος ακροατής λέει ότι έχει επανέλθει. Έχει φύγει δηλαδή από το μηδέν. Δεν βαριέστε. Εγώ θα γυρίσω σπίτι τώρα γιατί τα έχω βάλει με την ενέργεια. Θέλω να βγάλω άκρη. Θα πάω να ανοίξω το My Energy Coach, όπως σας έλεγα, στο myday.gr. Θα βρω τις συμβουλές του, θα υπολογίσω τα πάντα με λεπτομέρεια και θα αποφασίσω τι θα κάνω. Γιατί εδώ που τα λέμε παίζουν τώρα και τα τιμολόγια, έτσι, παίζουν περίεργα. Πρέπει να δω, θα κάνω My Green, θα κάνω το Blue, έχει διάφορα εδώ, έχει διάφορες επιλογές. Πάω να τα ψάξω. Να είστε καλά, έχουμε άλλο χρόνο κύριε Καραγευρέκη, δεν έχουμε χρόνο. Σας εύχομαι τα καλύτερα, να προσέχετε εκεί έξω. Δεν θέλω δυστυχήματα, δεν θέλω ατυχήματα, τίποτε απολύτως. Συνεχίστε εδώ την ακρόαση στον Real FM 97 και 8. Χαίρετε.